Klub Rádia Junior.
A je tu páteční Klub Rádia Junior dnes s Romanem Výškem, ale hlavně s mým hostem, spisovatelem a publicistou Zdeňkem Ležákem. Ten přinesl hned 10 zajímavostí, které zaujaly nejvíce čtenáře časopisu ABC v loňském roce, tedy v roce 2021. Budeme si povídat o tom, jak vypadá past na viry, nebo o tom, že divočáci zahřívají planetu. Navštívíme také zastávku s čistým vzduchem. Proč se ryby drbají o žraloky, i o tom nám Zdeněk poví víc. A jak vypadá takové kočičí sedmero, to je opravdu velmi zajímavé a pořád to není všechno, co stihneme probrat do 20. hodiny. Tak já doufám, holky a kluci, že vy u toho budete s námi. A ve studiu už je se mnou Zdeněk Ležák, spisovatel a publicista. Vítám tě, Zdeňku. Dalo by se říct, v novém roce staří hosté, ale ty jsi stále ještě mlád, takže v novém roce náš tradiční mladý host Zdeněk Ležák tělem i duchem. Vítám tě, ahoj.
Ahoj.
Budeme si dnes povídat o těch nejlepších nebo nejzajímavějších příspěvcích, které se objevily v časopisu ABC. Ono jich asi nebude jenom 10. My stihneme dnes probrat tedy 10 příspěvků. Určitě to bylo těžké vybírání, ne? Když jsi měl zvolit vlastně nejzajímavějších 10 příspěvků pro tohle ohlédnutí za rokem 2021.
Tak především jsem chtěl vybrat něco z vědy, něco z přírody, něco z historie.
Aby to byla taková všeho chuť. No, začneme něčím, co nevypadá úplně optimisticky. Začneme viry. Ovšem past na viry, to už zní přeci jenom optimističtěji. Co je to vlastně, Zdeňku, takový virus?
Virus je nebuněčný organismus, který se dostane do našeho těla a tam se naváže na buňku a v té se rozmnožuje nebo replikuje.
Je asi určitě menší než třeba taková bakterie.
Je menší, dejme tomu tisíckrát, ale on to záleží na tom, který je to virus. Některé viry jsou větší, některé jsou menší, ale dá se říct, jakože když máš základní bakterii, tak je tisíckrát větší než virus.
A jak z viry doposud bojujeme? Jaká jsou základní léčiva?
No, je to těžší než právě s těmi bakteriemi, protože na bakterie nám zabírají antibiotika. U těch virů je to těžší, tam existují léky, kterým se říká antivirotika, ale je to u nich jako velmi složitější udělat jakoby takový generální lék, který by léčil všechny virové onemocnění.
Vědci z Technické univerzity v Mnichově přišli s novým přístupem. Jakým?
Jak už jsem tady na začátku říkal, že ten virus se naváže na buňku a tam se replikuje, tak oni vlastně vymysleli, jak zamezit tomu, aby se ten vir dokázal nalepit na tu buňku. To znamená, že oni vymysleli, že takovou klec, takový origami, do kterých dokážou ten vir polapit, uzavřít a ten vir potom jako nemá šanci se navázat na buňku.
Bylo by možná dobré popsat, jak vypadá origami.
Origami je vlastně taková papírová skládačka a tady to v zásadě ta skládačka je opravdu miniaturních rozměrů, tak maličkatých, že si to těžko dokážeme představit a běžným optickým mikroskopem to není ani viditelný.
Je to vlastně něco, co se objevilo ve výzkumu nano. Nano to je vůbec velmi zajímavá záležitost. Co to je nano?
Nano, vlastně tam se pohybujeme opravdu v mikroskopickém měřítku a jestliže je to mikroskopické měřítko, tak v mikroskopickém měřítku může být právě jak ta bakterie, tak ten virus, ale když jsme říkali, že virus je tisíckrát menší, tak je to opravdu hodně maličký a nano je, dejme tomu, 1 miliardina metru.
Čili z viry teď nově můžeme bojovat i s různými origami.
Origami, takovými klecemi.
Další téma, divočáci zahřívají planetu. Zdeňku, jakým způsobem, jak je možné, že divočák může zahřívat planetu? To je dobře nebo špatně?
Planetu zahřívá jako víc zvířat, dokonce člověk už jenom svojí existenci zahřívá planetu, protože nechává za sebou takzvanou uhlíkovou stopu a v zásadě ty divočáci to dělají taky a on by to nebyl až takový problém, ale problém je v tom, že divočák je invazivním druhem po celé planetě, dá se říct, a v některých částech zeměkoule působí takové malé ekologické katastrofy a v podstatě ovlivňuje i ovzduší, a to tím, že ryje do země.
Co je to invazivní druh? Ty jsi zmiňoval, že divočák může být za jistých okolností invazivním druhem.
Invazivní druh je buď živočišný nebo rostlinný druh, který není v krajině původní, to znamená, je tam zavlečený. Dejme tomu kočky v Austrálii. Ty divočáci přesně jsou dovezený z Evropy do Austrálie, právě například do té Austrálie, a tam působí paseku. Většinou ten invazivní druh v podstatě by mohl být neškodný, ale on vytlačuje nebo poškozuje tu původní floru a faunu.
A ty jsi říkal, že jak divočák ryje do země, tak vlastně uvolňuje velkou plochu půdy. Půdy, v níž je uloženo velké množství uhlíku oxidu uhličitého. Je to tak?
Oxidu uhličitého, což je vlastně základní skleníkový plyn, který se uvolňuje potom do atmosféry a tam vlastně způsobuje to, že se jiným způsobem odráží teplo a to teplo se tady hromadí.
Prý k ohřívání planety přispívá i chov dobytka, to je na stejném principu, to nebezpečí?
V zásadě je to na stejném principu minimálně v tom, že se tam vypouští nějaký skleníkový plyn. Tady v tom případě je to oxid uhličitý, v tom případě dobytka je to metan, který vlastně při trávení ty krávy, dejme tomu, nebo jiný dobytek, vypouštějí do atmosféry.
A my se Zdeňkem Ležákem už za chvíli vypravíme na zastávku s čistým vzduchem. V pátečním klubu Rádia Junior se teď spolu se spisovatelem a publicistou Zdeňkem Ležákem vypravíme na zastávku s čistým vzduchem. To zní úplně ideálně, krásně, že vlastně ve znečištěném ovzduší velkých měst najednou přijdeme na zastávku městské hromadné dopravy a tam je čistý vzduch, ale to asi v České republice ještě nefunguje.
Ono to v zásadě nefunguje zatím nikde, je to v podstatě jenom taková studie, jak by to mohlo fungovat, a dá se říct, že v několika blízkých letech by to mohlo být aplikované v nějakých velkých městech.
Pojďme si říct, jaké škodlivé látky ve městě vůbec vdechujeme.
Tak určitě jsou to zplodiny z aut, tam je zase oxid uhličitý, ale jsou tam i jiné zplodiny z aut, ale není to jen auto, který nám znečišťuje prostředí nebo ovzduší ve městě, ale pohybuje se tam spousta chemických sloučenin a nebo celá škála virů, bakterií nebo plísní.
Zdeňku, jak to celé funguje? Postavím se na zastávku, tam předpokládám, jsou nějaké fukary, nějaké větráky a ten vzduch se asi někde odsává, pak se filtruje zřejmě přes nějaké třeba HEPA filtry a potom na nás vlastně jde čistý vzduch.
Ano, v zásadě...
A stojíme pořád v průvanu vlastně.
Stojíme v takovém průvanu, ale ten vlastně kolem nás vytvoří takové mikroklima a na nás proudí vyčištěný vzduch. Nedá se říct asi, že úplně čistý, ale vyčištěný, protože ten právě prochází přes ty HEPA filtry. Což si vlastně můžeš představit jako takový hodně jemný filtr, který máš například ve vysavači, takže v zásadě jde na tebe filtrovaný vzduch.
Ten vzduch se nějak ohřívá v zimě a třeba ochlazuje v létě?
Je to taky možný, tady ta technologie, a je to vlastně součástí téhle studie.
A je v dohledné době šance, že by něco takového bylo možné vidět a zažít i u nás v České republice?
Tady ta zastávka budoucnosti se vyvíjí už nějakých 7 let, ale než se to dostane do měst, asi bude ještě pár let trvat. Největší problém tam bude v tom, že ta technologie bude hodně drahá, hodně náročná vlastně i na ten provoz.
My teď v takové zvláštní době, ve které žijeme, musíme dodržovat určité odstupy jeden od druhého. Předpokládám, že i na autobusových a tramvajových zastávkách, nebo trolejbusových a v metru, na vlakových a tak dál, tak musíme tedy dbát na odstup, ale my bychom měli mít odstup nejen jeden od druhého, určitý teď z důvodu třeba i těch pandemických nařízení různých, ale měli bychom si držet správný odstup i od zvířat. To je myšleno jak, Zdeňku? Protože i o tom je jeden příspěvek v časopisu ABC, ze kterého dnes vybíráme.
Ono to není kvůli koronaviru, tady v tom případě nic o těch zvířátek v tomhle tom smyslu jakoby nechytneš, je to kvůli těm zvířátkům. My v podstatě, když jdeme do lesa nebo vůbec do přírody, tak bychom měli dbát na to, aby jsme zvířata nevyrušovali a měli bychom vlastně od nich právě udržovat určitý odstup. Nejsou to ty 2 metry, jako je to v našem případě ve městě, ale je to právě určený počet metrů, jako jsou to desítky metrů, stovky.
Předpokládám tedy, že bychom se měli v přírodě chovat hlavně tiše, abychom zvířátka nerušili třeba jenom pouhým hlasem. Záleží na tom, jestli jdu pěšky nebo nebo jedu autem? Asi ano, protože auto vlastně už samo o sobě vydává nějaký zvuk.
My se tady bavíme o vědecké studii, která byla aplikovaná právě na auto, která nám vlastně říká, jak škodlivé je dostat se blízko ke zvířeti autem. To znamená, že tam je ten odstup jako jasně daný kvůli tomu hluku motoru, ale v zásadě to platí i pro běžného chodce, aby nepovykoval, protože to je taky slyšet a taky to má určitou sílu jako těch decibelů.
A liší se to třeba nějak zvířátko od zvířátka, že někdo se nechá rušit snadněji a na někoho ten náš hlas nebo hluk, který vydáváme, dopadne vlastně až opravdu velké intenzitě?
Přesně o tom ta studie je a je to velmi zajímavý, že vlastně u vysoké zvěře například, tam už stačí se přiblížit na 1 kilometr, aby je to vyrušovalo ty zvířata. U dravých ptáků je to 400 metrů, u malého ptactva a vodního ptactva je to 100 metrů a u malých zvířat, jako jsou veverky, je to 50 metrů. A je to důležité z toho důvodu, že my nejenom, že rušíme v tom, jako že se nevyspí ta zvířata, ale oni se potom třeba špatně rozmnožují, jsou stresovaní a může to vést i k jejich vlastně úmrtí.
Zajímavé je i to, jak dlouho takový výzkum trval. Je to až neuvěřitelné. Kolik roku?
Tady v tom případě se sbírala data po dobu 40 let. Je to opravdu jako velmi dlouhá doba, ale vlastně tím má ten výzkum větší váhu potom.
Se Zdeňkem Ležákem, spisovatelem a publicistou, si povídáme v pátečním klubu Rádia Junior a už za chvíli se společně budeme drbat o žraloky. V pátečním klubu Rádia Junior se Zdeňkem Ležákem se teď zaměříme na zvířecí říši. Chviličku se ponoříme pod vodu, protože ryby se prý rády drbají o žraloky. Zdeňku, to je až neuvěřitelná informace, to je nějaká legrace, ne?
Ale to není legrace, když se podíváš na nějaké dokumenty z podvodní říše, tak to tam poměrně často uvidíš, že vlastně kolem toho žraloka se houfují ryby a vlastně občas se oni tak jako otřou. A je to takový zvláštní fenomén a vědci tohle zkoumali, proč to ty ryby dělají a jaké ryby to dělají.
No to nás samozřejmě zajímá, proč ryby dělají právě takhle nerozumnou věc, očividně, protože dráždit žraloka není zase až tak asi rozumné.
Když jsme to převedli na lidskou řeč, tak bychom řekli, že to je adrenalinový sport, že provozují něco nebezpečného, co je vlastně může i usmrtit. A je to přesně tak, ale oni to dělají z toho důvodu, že žralok má takovou drsnější kůži, má na ní takové jemné dermální ostny a v podstatě, kdyby si potom přejel rukou, tak je to něco, jako kdyby si přejel po brusném papíru. A tohle je hezký povrch, nebo dobrý povrch na to se o něj podrbat. A ryba nemá ruce, takže se nepodrbá sama od sebe, takže se nejčastěji podrbá třeba o nějaký písek hrubší nebo o korál a ten žralok je krásný mobilní zařízení na drbání.
Dělají to úplně všechny ryby?
Nedělají. Vědci zjistili, že jsou to specifické druhy, ale dá se říct, že jsou po celém světě. Dá se říct, že jsou v jedné oblasti a vlastně napočítají 12 rybích druhů, které to dělají.
My se teď od ryb podíváme do světa kočičího, protože vědcům z finské Helsinské univerzity se podařilo poodhalit kočičí duši, které prý rozumíme daleko méně než té psí. Analýza dotazníků, které vyplnili páníčci více než 4000 kočiček 26 různých plemen, ukázala, že kočky mají 7 různých rysů povahy a chování. Zdeňku, napadá mě, proč je kočka méně prozkoumaná než pes? To přece není spravedlivé.
Je to spravedlivé, on to vychází z té jejich povahy. Vlastně pes je daleko mírnější, daleko vlastně otevřenější tomu, aby by se dal vycvičit. A my mu vlastně rozumíme daleko víc řeči jeho těla. U té kočky je to složitější, kočka je poměrně nevyspytatelná a dost těžko se jako čte.
Jaké jsou tedy základní povahové rysy koček? Co ten výzkum zjistil?
Tak ten výzkum je rozdělen na nějakých 7 základních kategorií. A kdybych měl jmenovat ty úplně základní, tak je to hravost, bojácnost, agresivita vůči lidem nebo společenskost.
To mě překvapuje. Bojácnost a agresivita vůči lidem u koček?
No, jestli si choval kočku a já, jo, tak někteří kocouři ty tě pěkně podrásají. A myslím si, jako, že tohle je přesně ten risk, u kterého přemýšlíš, proč to ten kocour dělá, protože vlastně víš, že tě má rád dlouhodobě, celý život, ale stejně jako čas od času ti jednu sekne.
No, ale to jsi smyslel, když jsi měl svého kocoura. Kdo ví, jak to mezi vámi bylo, Zdeňku? Dá se některá vlastnost přiřadit celému kočičímu plemeni?
To je právě hezký, že k tomu ta celá studie vedla, že v podstatě potom výstupem bylo, on tam vlastně v tom výzkumu bylo 26 kočičích plemen a potom se dalo vlastně říct, jako že určitý plemeno kočky má určitou primární vlastnost, to znamená vlastnost, která převažuje nad těma ostatníma. Jo. Takže například statečnost u těch koček se projevila největší u ruské modré kočky, takže ruské modré kočky jsou nejstatečnější. Hmm. Naopak největší strašpitel je habeská kočka. Třeba nejaktivnější kočka je kočka bengalská.
A víš, která je nejoblíbenější kočka?
Já myslím, že ta tvoje, která je...
Nebo ta tvoje, ale hlavně kocour Mikeš. Posloucháte Páteční klub Rádia Junior. Už za chviličku se zaměříme na kosatky. S Pátečním klubem Rádia Junior se teď se Zdeňkem Ležákem zaměříme na kosatky a také na lidský mozek. Ke všem problémům, kterým v současnosti čelí tající Arktida, se podle vědců může přidat jeden nový ekologická nerovnováha ve prospěch kosatek dravých. Zdeňku, v čem je problém?
No, problém je v tom, že když nastala zima, nebo nastává zima, tak se ze severu, ze severní části polokoule, třeba kolem Grónska, kosatky přesouvaly do jižních oblastí. Tudíž uvolnili tam místo a nechávali tam místo pro jiné dravce, například ve rybu grónskou. A teďka tím, jak víc taje arktický led, tak tam ty kosatky zůstávají déle a zůstávají v těch lovištích a tudíž vyžírají ryby, které by jinak připadly těm rybám.
O kosatkách mám pocit, se příliš nemluví. Kolik je vlastně kosatek na světě? Ví se to?
Odhadem jich je zhruba 50 tisíc jedinců, je to poměrně hojný druh.
Jak se ale může tak přesně vědět počet, protože spočítat kosatky nebude vůbec nic jednoduchého?
No, je těch metod jako celá řada, jsou to jako různý sonary a podobně, ale ku podivu nejjednodušší je nahrávat jako jejich zvukovou komunikaci. Ty kosatky mezi sebou komunikují, jakoby mluví, a když se to nahraje, tak se dá vlastně rozlišit, kolik v té oblasti je jedinců. Dá se to jakoby takhle odpočítat.
ABčko, tedy časopis ABC, kterým dnes listujeme a vybíráme nejzajímavější nebo velmi zajímavé zajímavosti roku 2021, přinesl i jednu velmi znepokojivou informaci, Zdeňku, že prý se nám zmenšuje mozek.
Ono to zase tak znepokojivé není, protože on se nám ten mozek zmenšil před řádu tisíce lety, dá se říct jakoby i desítkami tisíc let, ale v tuhle chvíli ta nová studie ukazuje, že to může být jenom jako 3000 let. To znamená, že v době pravěku, docela nedávného pravěku, že jsme měli ještě větší mozkovno a mozky.
A kolik váží současný lidský mozek? Je třeba výkonnější, než byl ten předcházející mozek, i když vlastně není tak těžký?
Ono je to, tohle se je těžko říct. Jo. On jako ve chvíli, pokud máš větší mozek, tak ti to jako víc myslí. Jako to znamená, že když jsme kdysi mívali větší mozek jako lidský druh, tak se dá říct, jako, že jsme byli asi schopnější.
A platí tedy to, že čím větší mozek, tím těžší?
Ano, tady v tom případě ano. A v případě i u lidí dá se říct, jako, že v podstatě měli i větší kapacitu na myšlení. A akorát problém je v tom, že vlastně dneska máme více jako vědomostí. To znamená, že...
Oni neměli nad čím moc přemýšlet.
Proto měli ten větší mozek. On ten mozek při vývoji člověka neustále narůstal. V určitém okamžiku, někdy před nějakýma 28 tisíce lety, se to zlomilo, kdy vlastně ten mozek byl největší. Dejme tomu, že současný lidský mozek má v průměru nějaké 1450 kubických centimetrů, tak tehdy měl nějakých až 1650, dejme tomu. Jo. Tak on takhle jakoby nabýval a potom se to začalo jakoby zmenšovat a v podstatě věci se jako to vykládají různými způsoby.
To mě zajímá, proč se vlastně mozek začal zmenšovat v průběhu historie?
No jeden ten způsob vlastně toho výkladu je, nebo jedna ta teorie je, že v podstatě ty pravěky lidi museli být neustále ve střehu a museli je řešit jako více situací, aby se nakrmili. A my jsme potom jako zlenivěli, tudíž nám začal ten mozek zaklňovat.
Skočí na mě dinosaurus nebo neskočí? Zhasne mi oheň nebo nezhasne?
Dinosaurus určitě ne, ale nicméně nějaké to pravěké zvíře, jako ano, v tomhle tom smyslu by to mohlo být, ale tohle teorie už je jako přežitá, dá se říct, a je tu nová teorie a ta nová teorie je, že lidé se naučili sdílet ty vědomosti, to znamená, že vlastně omezování kapacity mozku nebo velikosti toho mozku je dáno naší schopností sdílet. Takže my vlastně sdílíme vědomosti, zkušenosti a tím pádem nemusíme tolik nad nima přemýšlet.
A proč je, Zdeňku, nevýhodné mít velký mozek? Protože příroda určitě zařizuje to, co je pro nás dobře, předpokládám a doufám. To znamená, když se rozhodla, že nám zmenší mozek, tak nějaké nevýhody velkého mozku asi jsou, že máš třeba větší hlavu.
Určitě oni měli větší mozkovnu, jako právě z toho vyvozujeme, že měli ty větší mozky, ale jako problém je v tom, že vlastně větší mozek spotřebuje víc energie, tudíž ho musíš neustále o to víc krmit. To znamená, že tohle je takový přírodní úsporný opatření, že se ti zmenší mozek.
My se, holky a kluci, spolu se Zdeňkem Ležákem už za chvíli vypravíme třeba balonem do vesmíru a to se máte opravdu na co těšit.
Pojď si zahrát. Pár jednoduchých otázek a odpovědí. Jenom pozor na chytáky. Je melon zelenina nebo ovoce? Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení? Vyzkoušej zábavné kvízy na webu radiojunior.cz.
Se Zdeňkem Ležákem se v pátečním klubu Rádia Junior teď vypravíme balonem do vesmíru a také se zaměříme na hnízda polárních dinosaurů. Zdeňku, balónem do vesmíru, to snad ani není možné, protože balón přeci letí v určité výšce a nedovedu si představit, jak vysoko by musel letět, aby vlastně byl ve vesmíru. Mimochodem, kde je vůbec hranice toho, co je pro nás jaksi ta běžná výška a kde už je vesmír?
Vesmír začíná, dejme tomu, v nějaké 100-kilometrové výšce. Takže když tady se bavíme o tom, že se poletí balónem do vesmíru, tak trošku jako lžeme, protože on se vlastně nedostane, on se dostane do stratosféry, nedostane se vlastně až na tu hranici.
A stratosféra to je jaká výška asi?
Tady ten se konkrétně dostane do 40 kilometrů, takže jako 40 kilometrů a 100 kilometrů je rozdíl. Nicméně už vlastně ten pocit toho, že jsou hodně vysoko a že vidí nějaký zakřivění země, vidějí vlastně nad sebou nějaký ten vesmírný prostor, tak to už tam vlastně asi pozorovatelný bude.
Ale pořád to není vesmír, protože třeba letadlo, běžné letadlo, když letíme na prázdniny, na dovolenou, tak letí ve výšce třeba 6 kilometrů, 8 kilometrů, 12 kilometrů.
12 kilometrů, jako obvykle vlastně ty lety se odbývají ve 12 kilometrových
výšce. No, když poletíš třeba do Maďarska, tak poletíš ve výšce 6 tisíc metrů, to si dobře pamatuju. Možná jsme teda padali částečně s tím letadlem, ale bylo to asi 6 kilometrů.
Právě, že na ty kratší lety jako to není vůbec jakoby ekonomický vylítnout jako výš,
vysoko.
Ale jako dejme tomu na ty další lety, jako těch 12 kilometrů je běžný, takže tam vidíš, že tady se dostaneš téměř vlastně čtyřikrát výš tady tím balónem.
A jak to ten balón vypadá, nebo jak vlastně ten balón docílí toho, že stoupá výš než běžné balóny, kterými se třeba proletíme v létě nad městem?
Ono je to vlastně daný hlavní jedou velikostí, ten balón má v průměru 128 metrů, je to opravdu obří balón, je naplněný heliem a v podstatě je tam vypočítáno, že by měl vyletět do těch 40 kilometrů a tam nějakou dobu jako setrvat. Jo. Ale pořád je to taková jako teorie, protože vlastně ten španělský startup, který to vlastně vyvíjí, který se jmenuje Zero 2, tak on vlastně jako stále jako v oblasti teorie. Jako nikdy to ještě nevyzkoušeli a ani nevíme, jako jestli se jim to podaří v blízké době.
Budeme držet palce tedy tomuto španělskému startupu, protože proletět se do vesmíru balónem, to by nebyl špatný výlet. Jak třeba dlouho stoupá balón, který jde do výšky těch 4000, nebo kolik jsi říkal, 40 kilometrů?
40 tisíc metrů, takhle. Oni to mají zase spočítaný. Mají to spočítaný velice přesně. Dá se říct, že po nějakých 3 hodinách letu se ten balón dostane do té letové hladiny těch 40 kilometrů. Tam pobude nějaké 2 hodiny a ty pasažeři v té kapsuli, která se nakonec oddělí od toho balónu, tak ta kapsule se vlastně oddělí a začne padat, otevřou se padáky, spadne na padácích, tak bude vlastně znova klesat k zemi zhruba hodinu. Takže dá se říct, že tam jde o nějaký 6-hodinový zážitek. A celý to vlastně dělají proto, aby se proletěli do v vozovkách vesmíru turisté, takže vlastně v té kapsule by měly být 4 turisté a jeden člověk, který to obsluhuje.
Vy jste se, Zdeňku, v časopisu ABC věnovali v minulém roce také hnízdům polárních dinosaurů. V polovině minulého století překvapil vědce objev, že dinosauři žili i v polárních oblastech. Kde?
Oni v zásadě žili u obou polů, takže oni se jako dinosauři objevili jak v té arktické oblasti, tak v té antarktické oblasti. Dneska už důkazů existuje celá řada, takže už to vlastně dneska nikoho příliš jako nepřekvapuje. Akorát tam v podstatě byl velký otazník, jestli tam ty dinosauři jenom chodili, jako jenom zašli a zase se vrátili, a nebo jestli tam opravdu dokázali vyvíst i mladé. A teďka se objevil v tom letošním roce důkaz o tom, že v polární oblasti na dnešní Aljašce dinosauři hnízdili, takže se vlastně našlo hnízdo, kde byly jak vajíčka, tak čerstvě vylíhlá mláďata.
Ale to asi není úplně vhodné místo pro hnízdění, protože předpokládám, že tam je poměrně velká zima.
No, když se jako zase vrátíme do těch druhohor časově, tak ty kontinenty byly jinak posunutý, v podstatě ta mapa světa vypadala jinak. A vlastně i ty polární oblasti byly posunutý jako blíž k rovníku. Nicméně zrovna ta Aljaška byla celkem vysoko na severu a dá se říct, jako, že tam bylo zhruba tak o 6 stupňů nebo nějakých 6 stupňů jako průměrná roční teplota. Takže tam byla lepší roční teplota, než je tam v současnosti. Nicméně znamenalo to opravdu dlouhé zimy, temné zimy, vlastně ty polární noci a mráz. Takže vlastně opravdu dá se říct, že ten dinosaurus musel překonávat jako extrémní podmínky.
Tak to bylo takové letem světem časopisem ABC za roky 2021, které nám zprostředkoval v úvodu roku 2022 spisovatel a publicista Zdeněk Ležák. Zdeňku, budeš i v tomto roce rád chodit pravidelně?
Velmi rád, děkuji.
Budeme se těšit na další zajímavosti a vy, holky a kluci, zůstaňte s námi, protože páteční klub Rádia Junior pokračuje. Je mi to moc líto, holky a kluci, ale nedá se nic dělat. Páteční klub Rádia Junior pomaličku končí, ale ještě vám stihnu nabídnout pohádku od Hajaj. Je tu pátá část seriálu Daniely Zbytovské Šotkové. O Šotkovi Stracenovi vypráví Nikola Zbytovská. No a já, Roman Víšek, se s vámi loučím, přeju pěkný večer a doufám, že i nadále, holky a kluci, zůstanete s Rádiem Junior, ale teď už je tu slibovaná pohádka od Hajaj.